Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de luni 14 august, în deschiderea programului, principalele titluri.
Clarificări și controverse.
Conducerea liberalilor retrage sprijinul politic acordat deputatei Mona Muscă
și va propune publicarea unei liste cu toți ofițerii care au activat în securitate între 1945-1989.
Pașapoarte bulgărești pe bandă rulantă pentru nebulgari.
Și 10 ani de la moartea lui Sergiu Celibidache. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Biroul Permanent Central al Partidului Național Liberal a decis să-i retragă deputatei Mona Muscă sprijinul politic. În luna septembrie, în cadrul delegației permanente, conducerea PNL va cere să fie discutată excluderea Monei Muscă din Partidul Liberal. Doamna Mona Muscă a declarat că liderii PNL pot lua orice decizie doresc în ce o privește și că singurul lucru pe care are de gând să-l facă este să aștepte Consiliul Național pentru studierea arhivelor fostei securități. Mai multe informații peste câteva minute. Ministrul Comunicațiilor Naghi Jol și deputatul Kelemen Hunor au declarat că vor propune conducerii UDMR ca demnitarii Uniunii care au colaborat cu securitatea și au avut dosare de rețea să renunțe la funcții. Totodată, liderul Partidului Democrat Emil Boc a declarat că orice demnitar democrat dovedit că a colaborat cu fosta securitate va pierde sprijinul politic al partidului și va fi exclus. Potrivit ultimului sondaj Insomar dat publicității duminică, președintele Traian Băsescu se bucură în continuare de cea mai mare încredere, 55%, urmat de liberalii Mona Muscă și Teodor Stolojan. Pe locul 4 se clasează Gigi Becali. Sondajul a fost efectuat în perioada 4-8 august, înainte de a fi dat publicității dosarul de securitate al doamnei Mona Muscă. Partidul Național Liberal a strâns peste 320.000 de semnături pe petiția cerând retragerea trupelor românești din Irak. Purtătorul de cuvânt al partidului, senatorul Varjan Vozganian, a precizat:
noi sperăm ca până la sfârșitul lunii august să depășim cifra de 500.000 de semnături.
Tot Varjan Vozganian a precizat că la începutul lunii septembrie petiția și lista de semnături vor fi depuse la Parlament și Președinție cu cererea de a fi dezbătute. Acordul de încetare a focului din sudul Libanului este în general respectat, a declarat ministrul israelian al apărării, care a precizat că totuși au mai avut loc ciocniri între milițiile șiite Hezbollah și militari israelieni. Luptele oficial au încetat în această dimineață, în conformitate cu o rezoluție ONU adoptată la sfârșitul acestei săptămâni. Suedia a anunțat că va găzdui o conferință internațională a donatorilor pentru refacerea Libanului. Conferința va avea loc la sfârșitul lunii august și cel puțin 60 de țări au fost invitate, a precizat Ministerul de Externe de la Stockholm. Nu este însă clar câte țări s-au declarat dispuse să acorde asistență financiară Libanului. În Marea Britanie și Statele Unite, gradul de alarmă a fost redus după ce săptămâna trecută fusese ridicat la maxim, ca urmare a faptului că poliția britanică reușise să dejoace un plan terorist care viza avioane de pasageri cu destinația Statele Unite. Iar în zona euro din Uniunea Europeană s-a înregistrat în prima jumătate a acestui an cea mai mare rată de creștere economică din 2000 încoace, și anume de 0,9%.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Partidul Național Liberal trece printr-o perioadă de clarificări.
În opinia noastră, asumarea trecutului apropiat, și mă refer evident la perioada dinainte de 1989, este un examen de maturitate pentru clasa politică românească.
Declara purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal, Varjan Vozganian, înainte de a anunța că Mircea Ionescu Chintu și-a dat demisia din funcția de președinte de onoare a acestui partid și că biroul permanent al PNL a decis să retragă sprijinul politic pentru deputata Mona Muscă și că va cere delegației permanente excluderea ei din partid.
PNL trebuie să sancționeze orice formă de complicitate cu fosta securitate. În această privință, în clipa de față, am avut o singură nominalizare ce s-ar fi putut încadra în această categorie. Este vorba de doamna deputat Mona Musc.
La conferința de presă în cadrul căreia Varojan Vosganian a anunțat aceste lucruri a fost prezent și istoricul Marius Oprea, membru PNL și consilier pe probleme de securitate națională al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. El a anunțat o nouă inițiativă legislativă legată de deconspirarea ofițerilor de securitate.
Pentru a întări acest subiect al legii practic, pentru că este vorba de deconspirarea securității ca instrument al poliției politice în România comunistă, am solicitat PNL să susțină introducerea în ordonanța care încă se află în dezbatere la Parlament, prin care se modifică legea CNSAS-ului, a unui articol nou care privește publicarea numelor tuturor ofițerilor de securitate care au lucrat în această instituție între 1948 și 1989.
O declarație a istoricului Marius Oprea, consilier pe probleme de securitate națională și al premierului Călin Popescu-Tăriceanu. Despre modificarea legii de funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securitate, astăzi și Constantin Ticu Dumitrescu, inițiatorul legii privind accesul la dosarele securității. Detalii de la Sabina Fati.
Legea de funcționare a Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității CNSAS ar trebui să sufere și alte modificări, spune Constantin Ticu Dumitrescu, membru al colegiului acestei instituții. Între ele, mai cu seamă, renunțarea la sintagma de colaborare cu securitatea ca poliție politică. Sub această formulare, se lasă la latitudinea conducerii CNSAS stabilirea verdictului în cazul dosarelor de informatori ai securității, existând posibilitatea ca mulți dintre foștii colaboraționiști care au fost chiar retribuiți de securitate să nu fie exonerați de răspundere sub pretextul că nu au făcut poliție politică. Este și cazul judecătoarei Florica Bejenariu, membra Consiliului Superior al Magistraturii, care în schimbul delațiunilor primea bani, iar colegiul CNSAS a votat recent că nu a făcut poliție politică. Și pentru Vadim Tudor, CNSAS a dat în 2004 un verdict similar, deși turnătoriile sale, făcute direct la șefii securității ceaușiste, au fost publicate în presă. Pentru a ușura procedurile, dar și pentru a demonstra în ceasul al 12-lea că securitatea împreună cu angajații și colaboratorii săi era chiar poliția politică a regimului comunist, Ticu Dumitrescu ar vrea să se renunțe la deosebirile dintre turnători, iar CNSAS să dea pur și simplu publicității listele cu informatorii și ofițerii securității. Această idee fusese inclusă în primul proiect de lege făcut de Ticu Dumitrescu, dar politicienii s-au opus cu înverșunare. Partidele nu prea vor să renunțe la oamenii lor compromiși, de aceea speră ca sintagma poliție politică îi va mai salva încă pe mulți. Partidul Democrat a declarat astăzi că îi va exclude din partid doar pe cei care au făcut poliție politică, nu pe toți cei care au fost informatori. În schimb, conducerea PNL a hotărât să ceară delegației permanente a partidului retragerea sprijinului politic și excluderea Monei Muscă din rândul liberalilor. Această măsură radicală, luată brusc de PNL după ce ani de zile partidul i-a protejat pe seniorii delatori, este mai mult decât un semnal politic adresat electoratului liberal care se subțiază de la o zi la alta. Odată cu decizia excluderii Monei Muscă, președintele onorific al PNL, Mircea Ionescu Chintus, și-a dat și el demisia. În 2000, CNSAS a decis că domnul Chintus a făcut poliție politică. Ulterior, fruntașul liberal a câștigat procesul cu CNSAS pe proceduri, nu pe fond, iar astăzi Ticu Dumitrescu a declarat că a descoperit în ultimii 6 ani de când studiază arhivele 188 de note informative date de Chintus la securitate. Purtătorul de cuvânt al PNL, Varujan Vosganian, a ținut să facă diferența între Chintus, care a devenit probabil informator în perioada detenției sale politice, și Muscă, reclutată de securitate în anii târzii ai ceaușismului, când securitatea nu mai recurgea la represalii atunci când cineva refuza să colaboreze.
A relatat de la București Sabina Fati.
Politicienii care au făcut poliție politică au comis un lucru grav, spun 77% dintre români, și 83% cred că asemenea politicieni nu ar mai trebui să ocupe funcții înalte în stat. Este vorba despre un sondaj din Somar realizat între 4-8 august, înainte de apariția în presa informațiilor privind colaborarea cu securitatea a deputatei liberale doamna Mona Muscă. Detalii despre sondajul din Somar de la Radu Stănescu.
Peste 77% din cei chestionați de Insomar au apreciat că oamenii politici care au făcut poliție politică au săvârșit un lucru destul de grav, 42% cred asta, și foarte grav, respectiv 35%. Dar 17% din cei chestionați au considerat acest lucru nu prea grav și doar 6% deloc grav. În cazul în care se dovedește că un om politic a făcut poliție politică, procentul celor care nu-i mai doresc pe politicieni în funcții înalte în stat este și mai mare, respectiv de 83%. Potrivit sondajului, 48% din cei chestionați nu sunt deloc de acord ca politicienii colaboratori să mai ocupe funcții în stat, 35% au declarat că nu prea sunt de acord, în timp ce 12% au răspuns că sunt în general de acord, iar 5% sunt total de acord. Sondajul Insomar mai consemnează că în opinie 85% dintre românii, noi șefi ai serviciilor secrete nu ar trebui să fie membri ai unui partid politic, ci mai degrabă specialiști în domeniu care să fi lucrat deja într-o asemenea structură. Și tot potrivit sondajului, președintele Traian Băsescu se află în continuare în topul încrederii electoratului cu 55%. Pe locul al doilea se află Mona Muscă cu 46%, urmată de Teodor Stolojan cu 40%. Pe pozițiile următoare vin Gigi Becali cu 31%, Emil Boc 28%, Mircea Joană și Călin Popescu Tăriceanu la egalitate cu 25% și în sfârșit Corneliu Vadim Tudor și Ion Iliescu cu câte 22%. Este de remarcat că de la 20% încredere, premierul Călin Popescu Tăriceanu a ajuns acum la 25%, dar și prestația sa ca premier a devenit mai apreciată. Dacă luna trecută numai 27% dintre români se declarau mulțumiți de modul în care acesta conduce executivul, acum numărul lor a ajuns la 33%. Un rezultat interesant este legat de faptul că în eventualitatea unui scrutin, Partidul Democrat ar câștiga singur alegerile cu 31% din voturi, urmat fiind de PSD cu 22% și PNL cu 15%. PRM ar urma cu 13% și ar mai intra în Parlament doar UDMR cu 7% și partidul lui Gigi Becali PNG cu 6%. Se poate adăuga că, potrivit presiei de la București, Insomar este un institut aflat în proprietatea Petrom Service, compania omului de afaceri Liviu Luca, un apropiat al lui Sorin Ovidiu Vântu și al patronului de presă Sorin Roșca Stănescu. Analiștii cred că simpatiile politice ale acestuia din urmă pentru Dinu Patriciu și premierul Călin Popescu Tăriceanu, dar și pentru serviciile secrete, constituie o cheie cu ajutorul căreia putem citi mai bine datele sondajului de față. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Cine a comandat însă acest sondaj? Am adresat această întrebare directoarei executive de la Insomar, doamna Cecilia Zavaleche.
E vorba de un studiu, parte integrantă dintr-un program de cercetare conceput de institutul nostru, având drept beneficiar FSLI Petrom, iar beneficiarul cercetării și-a dat acordul publicării unora dintre rezultatele raportului final de cercetare, acelea pe care le-am trimis noi presei și care au temă sociale și politice.
A declarat Europei Libere Cecilia Zavaleche, directoarea executivă de la Insomar.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Reabilitarea securității se intitulează punctul de vedere semnat astăzi de Neculai Constantin Munteanu, iar noi vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
România e pe punctul să depășească planul la hectarul de informatori și colaboratori ai securității. Dacă până acum corupția era subiectul la ordinea zilei, iar jurnaliștii făceau coadă la Departamentul Național Anticorupție, acum plăsuțele ziariștilor s-au mutat la CNSAS. Puțin se mai mulțumesc cu un comunicat de presă. Știrile bombă se dau pe ușa din dos. Servesc cum au servit mereu dosarele securității, fie la compromiterea figurilor politice sau fie la spălarea de păcate a securiștilor notorii. La ambiguitatea judecății publice pune umărul și neputința CNSAS, care dă de la o zi la alta soluții contradictorii ce miră chiar și membrii colegiului. Nu trece zi fără de conspirare, nici o seară fără telenovela informatorului pocăit care și-a făcut datoria patriotică. Zuțeala cu care se desfășoară demascările nu dă timp evaluărilor obiective. Dacă mediatizarea securistică nu excelează prin calitate, copleșește prin cantitate. Efectul pervers al acestei continue demascări este o tot mai profundă somnolență etică. Pentru mulți, cele mai odioase personaje ale regimului trecut au devenit turnători. E adevărat, pe scara valorilor morale, pârâcioșii sunt în subsolul umanității. Au ruinat cariere, au mutilat destine. Conform însă acestei viziuni, securitatea ar fi fost doar beneficiara, nu și patroana a cohortei de turnători. Unii au practicat turnătoria din patriotism pervers, fără să-i fi forțat sau cumpărat securitatea. Totuși, nu turnătoria a fost răul absolut. Chiar dacă pentru securitate turnătoria a fost sarea în bucate, când a fost vorba de crime, securitatea n-a tras cu turnători, ci cu gloanțe. începem să bănuim acum amploarea corupției morale din comunism. Aflăm că racolările se făceau în școală, micii turnători își perfectau abilități informative la locul de joacă, că și profesori aveau normă de turnat, ca și studenții sau militare, că această vorbărie avea proporții de masă. Românul acumulează pasiv aceste știri enorme, dar nu-i pasă că marele absent este personajul principal, securitatea, care a evitat abil indignarea colectivă. În inferarea generalizată, cu masca pe figură, securitatea își vede de treabă. CNSAS-ul a descoperit doar puțin peste 130 de foști angajați ai securității, unii la vârsta azilului sau răposați. Ofițerii care recrutau minori sunt bine mersi, avansați în grad, conduc departamente importante ale SRI-ului. Nu există semne că SRI-ul s-ar teme că foștii securiști l-ar putea compromite. Ofițerul care a obținut prin șantaj informări de la Max pe când era student a fost pe statele de plată ale SRI-ului până anul trecut, când a ieșit la pensie. Rămân câteva zeci de mii de alți securiști transformați peste noapte în revoluționari, trecuți cu arme și bagaje în barca Revoluției în direct alături de Ion Iliescu. Mulți sunt și acum în viața publică. Colonelul Ilie Merce a servit patria și după 89 și astăzi ocupă un loc în Parlament. Generalul Pleșiță apare la televizor și povestește cu lux de amănunte cum îi punea cu botul pe labe, cu pumnul și înjurătura groasă pe dușmanii poporului. Rămân deoparte șefii de partid care învățaseră la școli înalte cum se smulge cu cleștișorul de unghii cei mai buni din oameni. Caracterul, voința, demnitatea, onoarea și, cu voia dumneavoastră, ultima pe listă, umanitatea. S-au salvat milițienii, judecătorii, procurorii, activiștii, metodiștii, îndrumătorii, trepădușii de la județeana de partid, grangurii din Comitetul Central. Întrebat de lustrație, Ion Iliescu izbucnește cu sfântă mânie proletară. Desecretizarea dosarelor ar fi o diversiune. Discreditează oamenii prin manipularea dosarelor. Lustrația ar fi un reflex totalitar și, culmea, o operațiune care ar reabilita fosta securitate. Iliescu uită că el însuși este produsul simbiozei partid-securitate. Uită că a luat-o în brațe după 89, a ocrotit-o, a reabilitat-o și că pe securiști și-a întemeiat accesul la putere. Și uită că pe mulți din securiștii de bine i-a înaintat personal în grad și le-a asigurat imunitatea și impunitatea. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Cum se văd dincolo de orientările prin care trece societatea românească în aceste zile, este întrebarea pe care am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Orice încercare de a-ți înțelege trecutul este benefică, mai ales un trecut atât de tulbure și de anormal. Ideea de a face lumina acolo unde timp de decenii a dominat întunericul merită salutată. Depinde însă și cum o faci. În România, haosul și dezordinea instituțională, care compromit atâtea altele, marchează și acest proces.
De ce spui asta?
În paralel cu spectaculoasele dezvăluiri care ajung în presă, lipsește o autoritate morală, care măcar să încerce să ordoneze și să explice informația. Președintele Băsescu, care se dorește jucător în atâtea alte domenii, nu pare să vadă în dimensiunea morală și în educația prin înțelegerea istoriei mize suficient de importante pentru a-i merita atenția și participare. Firește că există explicații politice ale absenței sale de la această importantă dezbatere, dar explicațiile nu țin loc de ceea ce aici se numește leadership, adică actul de a-ți conduce țara aflată în fața unor dileme morale și drame umane. Comisia însărcinată cu evaluarea dosarelor are și ea un mandat limitat, care permite mai curând să constate decât să controleze procesul. În România nu există, la fel ca în Africa de Sud, de exemplu, o comisie a adevărului și reconcilierii, deși dezvăluirile și dificultatea temei ar impune.
Și care crezi că sunt consecințele acestei situații?
Una dintre consecințele paradoxale este că fluxul de demascări care ajunge la public este practic controlat de noua securitate, insuficient reformată. Departe de mine gândul de a-i lua apărarea monei muscă, dar nu pot să nu mă întreb de ce se află tocmai domnia sa, adică un om politic apreciat până acum pentru onestitate, în primul eșalon politic de conspirat, asta pentru că serviciile au decis să desecretizeze acum anumite dosare și nu altele. Mesajul ar putea fi, de De ce nu? Vedeți că și oameni aparent cum se cade și cu credibilitate au turnat. În timp, conform acestei logici, actul de a fi turnat la securitate devine mai dicerabil, conform argumentului promovat în toți acești ani, că mai toți am fi făcut-o în doze și cu motivații diferite. O construcție nocivă și neadevărată. Cum poți avea încredere într-un proces desecretizat de securitate și scurs către presă de binevoitor din Comisia de Studiere a Dosarelor, când o persoană a cărei misiune instituțională înainte de 89 era să apere politica lui Ceaușescu în instanțe internaționale, apare acum drept victimă a securității, un urmărit, în timp ce profesoara Muscă, care a făcut într-adevăr un pact cu diavolul în zona ei limitată de influență la Timișoara, este acuzată de poliție politică. Cum poți avea încredere într-un proces în care cei care manevrau fondurile securității peste hotare sunt găsiți vinovați și asta cu un scor strâns doar pentru vagi turnătorii?
În paralel la inițiativa unei asociații civice, un proces similar de demascare e în plină desfășurare și în presă.
Să ne amintim un lucru. Serviciile atotputernice și în România de azi, cea democratică, nu desecretizează decât acele dosare care nu mai afectează ceea ce ei consideră a fi securitatea națională. Cu alte cuvinte, dacă pe desecretizările actualei securități se mizează, atunci nu vom afla decât despre acei agenți care nu mai cooperează cu organele. Ce se întâmplă cu ceilalți? Știm acum despre pactul făcut cu diavolul securistic de către Carol Sebastian, de exemplu, un ziarist important al ultimilor ani. Am aflat despre el și despre Mona Muscă, pentru că ei au întrerupt colaborarea. Alții, poate mai importanți, nu au făcut-o. Despre ei nu vom afla, pentru că procesul de așa zise demascare este gestionat de securitate.
O altă dezbatere vizează, de altfel, prezența de informatori în redacțiile actuale.
Da, și să nu uităm că pentru fiecare informator ziarist există un număr de oficialități din administrația democratică a României care citesc informațiile respective. Ei de ce nu se revoltă? De ce nu reacționează? În plus, pe lângă datele verificabile, au apărut în presă și pe internet și liste din surse anonime, cuprinzând nume de ziariști importanți și credibili învinuiți care colabora și ei cu securitate. Sunt oare aceste liste reale? Sau, după metodele României mari, vizează ele doar abolirea realității până când populația ajunge să creadă că suntem cu toții niște ticăloși și își pierde apetitul de a-i mai verifica pe mari vinovați? Sunt acele liste menite să facă lumină sau să dea un avertisment celor care incomodează astăzi sau au incomodat ieri pe actualii demascatori?
Valeriu Sele la Washington, mulțumim pentru participarea ta la ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Publicația britanică Sunday Times susține în ediția sa de ieri că e posibil ca 10.000 de cetățeni ai unor țări nemembre ale Uniunii Europene să se poată stabili în Marea Britanie cu pașapoarte bulgărești începând de la 1 ianuarie 2007, dată programată pentru aderarea la Uniune a Bulgariei și României. Corespondentul Europei Libere la Sofia Petiu Petkov ne oferă detalii în plus, pornind de la cele publicate de Sunday Times.
Funcționarii corupți de la Sofia vând pașapoarte bulgărești contra mai puțin de 200 de lire britanice. Suma poate depăși 7.000 de lire și procesul să fie mai îndelungat în cazul candidaților musulmani. Peste 20.000 de cetățeni, în primul rând ai Moldovei și Macedoniei, au obținut pașapoarte bulgărești în ultimii ani. Pe listă de așteptare se mai află 55.000. Autoritățile de la Sofia declară că este vorba de etnici bulgari. În regiunea Tăraclie din Moldova locuiesc 80.000 de bulgari. Acolo din secolul al XIX-lea. Cazul Macedoniei seamănă din punctul de vedere a istoricilor bulgari cu cel al relațiilor moldo-române. Câteva sute de mii de slavo-macedoneni au emigrat în Bulgarie după războaiele balcanice, când cea mai mare parte a Macedoniei a devenit Serbia de Sud. La Sofia, fostă Republica Iugoslavă, este considerată astăzi drept cel de al doilea stat bulgar în Balcani. Opinie neîmpărtășită nu numai de liderii, dar și de majoritatea populației slavo-macedonene. De menționat însă că ex-premierul macedonean Lupciu Gheorghiescu a obținut în acest an pașaport bulgăresc. A fost cetățean bulgar în perioada celui de al doilea război mondial și primul președinte Kiru Gligorov. De posibilitatea obținerii cetățeniei bulgare profită nu puțin moldoveni, ucraineni și ruși din Moldova, precum și albanezi, turci și slavo-macedoneni care nu se consideră bulgari din Macedonia. Mulți dintre aceștia nu cunosc limba și istoria bulgară și nu urmăresc decât o posibilitate legală de a călători și lucra în spațiul Schengen. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Astăzi, 14 august, se împlinesc 10 ani de la moartea dirijorului Sergiu Celibidache. Să ascultăm o evocare a marelui artist semnată de Victor Eschenazi Moroșan.
Canalele de televiziune germane, postul de radio clasic bavarez, Bayern 4 și nu numai ele au transmis deja programe la aniversarea de 10 ani de la dispariția lui Sergiu Celibidache. Astăzi seară, în sala Hercules din München, acolo unde maestrul român și-a început activitatea în fruntea filarmonicii, înainte de a-i se construi marea sală Gasteig, dirijorul Mark Mast conduce orchestra de tineret a filarmonicii într-un program care are ca piesă centrală suita simfonică Grădina de buzunar. Este una din multele piese simfonice compuse de Sergiu Celibidache, dar singura pe care maestrul a condus-o la pupitrul Orchestrei Simfonice din Stuttgart și pe care a înregistrat-o pe disc în beneficiul UNICEF. În discuția pe care am avut-o cu fostul elev al lui Celibidache, l-am întrebat de ce nu a ales pentru concertul comemorativ o piesă într-adevăr în premieră, la care dirijorul Mark Mast mi-a răspuns: Celibidache a compus toată viața, dar și-a ascuns lucrările și ele nu ne sunt accesibile, nici măcar pentru Fundația Celibidache. Partiturile sunt încă păstrate de familia Celibidache. Ea a decis să ne dea partitura Grădinii de buzunar pentru primul concert cu public. Ei au vrut ca aceasta să fie prima piesă dată într-o sală de concert. Următoarea piesă ce va fi cântată va fi probabil o suită românească intitulată Haz de necas, dar e o chestiune de viitor. L-am întrebat pe dirijorul Mark Mast ce a învățat de la Sergiu Celibidache.
Well, first of all, in fact, I often say,
înainte de toate, obișnuiesc să spun că tot ce am învățat pe plan muzical provine de la Celibidache. Ca să fiu mai specific, atitudinea față de partitură, de ce devine muzică, față de ceea ce asculți, felul în care sună muzica, respectul față de partitură și ideile compozitorului, atitudinea de respect față de muzicieni, muzicalitatea lor și capacitățile lor muzicale, de virtuozitatea lor, ca și capacitatea de a combina toate acestea într-o viziune integratoare a piesei muzicale interpretate. 10 ani după dispariția lui Celibidache, fundația care îi poartă numele la München nu are vizibilitatea pe care ar merita-o. Care este motivul, am întrebat pe intendentul ei, dirijorul Mark Mast.
Yes, you are right.
Da, aveți dreptate în această privință. Situația depinde însă de mijloacele financiare pe care le avem la dispoziție. Fundația are obiective imense pe care am dorit să le realizăm, dar este lipsită de sprijinul financiar, de sponsor, de buget pentru a-și realiza proiectele. Rămâne mai mult un punct de referință, o instituție de bază, iar speranța mea este ca în 10 ani fundația să se dezvolte într-un centru al unei rețele internaționale. Cum se poate explica această lipsă de mijloace într-un oraș de mărimea Münchenului? Vă răspund foarte cinstit, atitudinea celor de la München a fost și ea o mare dezamăgire. Întregul festival din 2002 și în continuare a mers numai pe banii fundației, fără nicio sponsorizare din partea orașului sau ajutor din partea autorităților. A lipsit orice voință politică, nu a existat un interes real din partea instituțiilor municipale și a personalităților orașului. Și totuși, de ce Fundația Celibidache în 10 ani nu a publicat nimic? Nu a demarat niciun proiect de cercetare. Vă pot răspunde, spune Mark Mast, fiindcă nu există buget pentru așa ceva. Cine ar plăti un program de cercetări? Cine ar edita o carte? Bugetul fundației este 6.000 de euro anual. Ce poți publica sau cerceta cu 6.000 de euro? Familia susține că a făcut ce a stat în puterea ei, a pus bazele fundației, iar acum nu mai este responsabilitatea ei, este a întregii lumi muzicale, celei politice să o sponsorizeze. Aceasta este opinia familiei. Este un proces lung. În ce mă privește, îmi dau silința să rămân dedicat fundației. În ultima instanță sunt dirijor. Din 2003 conduc fundația ca un hobby pe bază non-profit, neplătit, care face tot ce poate în marginea slujbei pe care o are. Cum vă spuneam, activitatea mea principală este aceea de dirijor. Ce se mai poate spune? Să sperăm că familia Celibidache va contribui cu mijloacele pe care le are, redemarând contractele de publicare de discuri și sponsorizând ea însăși o cercetare față de care are o mare responsabilitate. Până atunci, ascultați-l însă pe Sergiu Celibidache, cumpărați discurile și bucurați-vă de muzica lui.
Emisiunea noastră se încheie aici. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că ascultați Radio Europa.